Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Hey, wafanya biashara wa Kinshasa wanaomba faida zimoja kwa serikali kutokana na mapigano ya juma jana mjini humo. Ombi hilo lilitolewa leo hii wakati wa mkutano kati ya mawaziri wa sekta ya uchumi, muungano wa wafanya biashara FEC na mashirika ANAPECO na COPEMECO. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanamemba wa chama cha kisiasa UDPS walioketi mara kunako ofisi yao ya pili ya Goma walipigwa jana siku ya pili na kuumizwa na kundi la watu wenye mavazi ya kiraia. Mmoja kati yao aliyeumizwa kichwani anasikitika na uwizi wa simu za mkono pamoja na uharibifu wa vikaratasi vyote vya chama hicho cha kisiasa. Wafanya biashara wa Kinshasa wanaomba faida zimoja kwa serikali kutokana na mapigano ya jumajana mjini Kinshasa. Ombi hilo lilitolewa leo hii wakati wa mkutano kati ya mawaziri wa sekta za kiuchumi, muungano wa wafanya biashara FEC na mashirika ANAPECO na COPEMECO. Uharibifu wa mapigano hayo ulichunguzwa pamoja na vinyume vya kiuchumi. Wafanyabiashara wanaomba kupunguzwa kwa kodi ya serikali. Tusikilize mafasirio ya presidenti wa FEC Albert Yuma Mulimbi mbele ya microphone ya Jocelyn Musa Opondi.
Tulipana daftari moja ya mashirika yaliyopatikana na sara kwa serikali, na hiyo ingali inachunguliwa. Weko natafuta jinsi ya kuwalipa. Tulihakikisha kwa serikali kama mashirika yote itaanza kazi na lishaanza kazi. Hizi mashirika zitasaidia pekee mahali zilizoharibika. Tendo hii ni juu ya kusaidia, haiko tu serikali peke yake, vile vile ni na raia. Kwa ajili sisi njoo tumeumba makazi. Tukasema kama tungoje tu serikali, ni raia njo itapunguziwa. Wengi kati yetu wanaomba makodi, wengine na fedha yao peke. Kwa hiyo tumeomba kwa serikali aturudishie nyuma muda wa kuacha macheti cha malipo ya kodi kwa muda wa miezi moja.
Huyo ni Albert Yuma Mulimbi, president wa FEC. Maseme yake alirekodiwa na Jocelyn Musa Oponde na kutafsiriwa na Safi Faraje. Na kuhusu mkutano huo, waziri wa mipango ya serikali Olivier Kamitatu alisema kwamba serikali inatamani kukaribia wafanyabiashara kwa kuwaunga mkono kutokana na mapigano hayo. Mahitaji ya wafanyabiashara yalijulishwa na yatapelekwa mbele ya serikali na mawaziri wa sekta ya kiuchumi. Na idadi ya wanajeshi walinzi wa seneta Jean-Pierre Bemba waliotoa silaha mbele ya Monique imejulikana sasa. Kwa mjibu wa luteni kanali Didier Rancher, msemaji wa kijeshi wa Monique, ni idadi ya wanajeshi 114 pamoja na zaidi ya watu 100 wa jamaa zao, yani mabibi na watoto. Msemaji wa kijeshi wa Monique alisema kwamba mazungumzo yataandaliwa punde baina ya Monique na wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa upande mwingine, seneta Jean-Pierre Bemba ataweza kusafirishwa hadi Jamhuri ya Portugal. Kwa mjibu wa shirika la habari la Ufaransa lenye kutaja mabalozi, rais makamu wa zamani anatamani kutunza kidonda chake cha zamani kunako mguu. Habari nyingine kutoka ubalozi hujulisha kwamba mazungumzo yataandaliwa kwa kuruhusu safari hiyo ya matunzo. Tukumbushe kwamba mnamo mwezi wa Disemba 2006 seneta Bemba alitunzwa nchini Portugal kisha kuanguka katika ngazi nyumbani mwake. Na usalama wa raia na heshima ya katiba ya taifa havipashe kuzungumziwa. Hayo ni masemi ya mbunge wa AMP Antoine Gonda, akiwa pia balozi wa kipekee wa zamani wa rais Joseph Kabila, mwenye alitoa maoni yake kuhusu tangazo la mabalozi wa Umoja wa Nchi za Ulaya. Hao walishutumu utumiaji wa silaha kuliko mazungumzo katika swala la walinzi wa rais makamu wa zamani Jean-Pierre Bemba. Kwa mjibu wa mbunge Antoine Gonda, seneta Bemba alitenda kinyume ya katiba ya taifa kwa kukataa kuondoa walinzi wake. Antoine Gonda njiani mwasim na Rene Kapita.
Le président de la République.
Rais wa jamhuri pia serikali waliomba radhi katika tangazo yao kwa chanceleri yenye yaliyopatikana na hasara ya kufuatana na mashambuliano yaliyopitikana. Hatungeweza kuitika ndani ya mji mkuu kupatikane wawasi. Jambo ile ni kutolea watu katika hatari. Wakati wanasema juu ya jumla ya wawasi waliosambalana, ni kufuatana na jumla nini? Kwa wakati ile hatungipenda kuongea neno la masikilizano. Kama yuko na mwasi mlevu mbele yako, pia anayo zoezi ya kuvaa mavazi yake kama desturi, atafyatula masasi kwa yote yenye kutingizika, pia kuharibu amri. Kama mtu anajihaidia kuharibu mpango ya sheria mkuu, kupimo yake anajihaidia kuwa julu ya sheria mkuu, haweze kusema juu ya upingani. Hii ni jambo moja ya upekee.
Une personne qui estime qu'il est au-dessus de la loi ne peut pas parler d'opposition. Là,
na wakaji wa kata Kingabwa mtaani Limete wana uwezo sasa wa kutembea bila shaka na kuendesha kazi zao za kawaida kisha kuzingirwa mapema asubuhi ya leo hii na wanajeshi pamoja na polisi. Msako uliendeshwa katika kata hilo kwa kutafuta silaha. Uchunguzi huo ulikomeshwa mwanzo wa nyuma ya mchana. Taarifa ya Adia Chipuku inasoma studio ya Safi Faraje.
Katika saa sita na nusu njo maoperesheni ya kutafuta ya silaha ilikomeshwa. Kufuatana na wakaaji wa kata Kingabwa walioamka chini ya milio ya silaha, pia hawakutoka nyumbani usubuhi hii. Operesheni hii ilifanyizwa na waskari wa FARDC. Hawa wakaaji walinena kama nyumba zao zilichunguliwa mara nyingi mbele kwa wapolisi kisha waskari wa FARDC. Wapolisi nao walinena kwamba operesheni hii ni ya uvumbumbuo wa wawasi, lakini hayajulikana kama walisha kunaswa wawasi ngapi. Pia wakaji wanauzika na uuzi yao sawa, wengine walio wanaomba fedha.
Na Rais Joseph Kabila anapatikana nchini Tanzania tangu leo hii siku ya tatu. Atahudhuria katika mkutano usiokuwa wa kawaida wa muungano wa maendeleo ya Afrika Mashariki. Kwa mjibu wa shirika la habari la Ufaransa lililotoa tangazo hiyo, hali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mzozo nchini Zimbabwe ndiyo swala zitazungumziwa na wakuu wa muungano huo wenye nchi 14. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanamemba wa chama cha kisiasa UDPS walioketi imara kunako ofisi yao ya pili ya Goma walipigwa jana siku ya pili na kuumizwa na kundi la watu wenye mavazi ya kiraia. Mmoja kati yao Wemba Katina aliyeumizwa kichwani anasikitika na uwizi wa simu za mkono, pia uharibifu wa vikaratasi vyote vya chama hicho cha kisiasa. Kutoka Goma, Rosalie Zawadi atukusanyia taarifa ifuatayo.
Hii siku ya tatu mbele ya ofisi ya UDPS hakukuwa mtu, ijapo kwa kawaida kunakuwa makundi ya watu wanaozoea kusimama hapo kwa kusoma habari zenye kuandikwa kwenye ubao. Kwa mjibu wa wanamemba wa UDPS, kundi la watu wenye mavazi ya kiraia walijitokeza ndani ya ofisi yao na kuwapiga vikali, sababu kwenye ubao wao iliandikwa kwamba Angola na Zambia zinamiliki udongo wa Kongo zikishirikiana na serikali ya Kongo. Presidenti wa UDPS jimboni apinga vitendo hivi ambavyo kwa maoni yake vinalenga kunyamazisha upinzani na kuunda udikteta ndani ya Kongo. Ribef Mikindu ashtaki polisi kwamba iliandaa vitendo vile.
Kwetu sisi tunaona kama ni namna polisi inatafuta kuweza kumizele opposition na kutafuta kutuzimisha. Polisi ingiwa kama role yake ni kuankadre wa raia na kuwachunga, haingiweza kutuzuia tuweze kufanya kazi yetu, paske polisi hapa inaanza jikomporte identiquement sawa vile le gouvernement au niveau ya Kinshasa liko naanza jikomporte kupiga ba opposition vraiment haituarange na tunaona que c'est un danger pour la démocratie ndani ya nchi yetu.
Kiongozi jimboni wa polisi amenena kama hata kwa jina la uhuru wa kujitetea hakuna mtu awezaye kushtaki serikali bila vitambulisho. Ila jemadari Ndatika Pend amepinga shtaka la viongozi wa UDPS. Kwa upande wao wanamemba wa UDPS wasema kwamba haizuru vitendo hivyo, wataendelea na kazi yao. Goma, Rosaliza Wadi, Radio Kapi.
Na katika jimbo la Kivu ya Kusini, ni mamia watu ndio walikimbia tangu jana eneo la Runingu hadi maeneo za Kiliba na Uvira. Wakuu wa mtaa wa Uvira walisema kwamba mazungumzo yanaendeshwa na makabila pamoja na mashirika za kiraia kwa kuhimiza watu hao wasikimbie, sababu hali ni ya kimya katika eneo lao. Tusikilize ushuhuda wa wakaaji wa moja ulichukuliwa na mwandishi wetu Seas Maeshe pa Runingu.
Tunakimbia juu ya wale mlengi tu. Hivi tunaelekeza tu hivi, siyo kwenye tutaishia. Tunaenda na vitu vyetu vyote. Hali yenyewe ilituletea oga juu, tuliona Banyamulenge walikuyaka, hatujui ni kitu gani kenye kilivaleta. Na hivi viko mazungumzo na bakubwa ba guvernema, hawayasikilizana. Ndio tukasikia oga, tukaona umwe tutoke kwanza. Tukasikia sikilizana ndio tutarudi mwingine.
Na we mama, unaweza kutueleza mnakimbia?
Naona wanakuya, hakuna tafsiri mwenye walituelezea. Ndio tunaona basi tutabakia tu hivi, walikuwa wanatuelezea tusubiri tusubiri wataondoka. Ndio sasa leo walirudia tena mzungumzo, hawakuendi. Ndio sasa wakasema kama vile hawakuendi, azumo basi twende. Batabakia wanajua na vipi kile itakuwa leta.
Na ujumbe wa pamoja ulioongozwa na shirika la kiutu na wakuu wa ngazi za chini ulijielekeza mahali hapo leo siku ya tatu. Idadi ya wahami haijulikani bado na hakuna kituo kinachowakaribisha. Jimboni mashariki kwa upande mwingine, hali ya wahami wakongomani kutoka Sudan na wanaopatikana Pabuta, kilomita 324 kaskazini ya Kisangani, inaharibika sana. Watoto wengi wanagonjwa kutokana na ukosefu wa chakula na dawa. Pia wahami wanaomba fedha kwa kulima na kutafuta kuni, ijapokuwa wanakosewa chochote. Jacques Mukonkole analeta mingi kutoka mji wa Kisangani.
Zaidi ya watoto 15 wanakumbwa na bwaki katika makao yao Ndoli Mujibuta. Wengi kati yao wanashikwa na luharo, machafu na miguu zao zimevimba. Hawawezi kupata dawa, hata hivyo zimepatikana hospitalini kubwa kwa sababu huko ni mbali kilomita 5 na makao zao. Wanaeleza kama wanatunza watoto wao na dawa ya asili tu. Ni kwa hiyo kama vile ilijulishwa na msemaji wao, wengi wamerudia nchini Sudan kwa sababu ya mateso. Wamemaliza vitu vyao vyote na kuzi. Administrata wa teritoria ya Buta, Emmanuel Nzambi Uisi, anajulisha kama aliamuru wa sultani kuwapa kila mtu bila malipo sehemu ya udongo kwa kazi ya mulimo, na ilifanika hivyo. Lakini aliwashauria kama kila mtu akarudi kwao kunako mgini ya asili, kwani ni huku tu ndiye wanapasha kutengeneza maisha zao. Lakini msemaji huu anajulisha kama mbele ya mwezi ya ine magumu ikaendelea hivyo. Lakini msemaji wao wanajulisha kama mbele ya mwezi ya ine magumu ikaendelea hivyo, watu wote wataondoka katika kambi lao na kurudi Sudan. Toka mji Kisangani, mimi ni Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Basi asante kwako Jacques Mukonkole, huo utakuwa mwisho matangazo yetu ya jioni. Kabla ya kuongana nani, nakumbusha kwamba wafanyabiashara wa mji wa Kinshasa wameomba faida zimoja kwa serikali kutokana na mapigano ya jumajana mjini humo. Ombi hilo lilitolewa leo hii wakati wa mkutano kati ya mawaziri wa sekta za kiuchumi, muungano wa wafanyabiashara FEC na mashirika ANAPECO na COPEMCO. Jimboni Kivu ya Kaskazini, wanamemba wa chama cha kisiasa UDPS walioketi mara kunako ofisi yao ya pili ya Goma walipigwa jana siku ya pili na kuumizwa na kundi la watu wenye mavazi ya kiraia. Wanamemba hao wanasikitika na uwizi wa simu za mkono na uharibifu wa vikaratasi vyote vya chama chao cha kisiasa. Nasema asenti kwa wote waliojiunga nasi, nikiwatakia usiku mnono. Kwa herini.